Assalamu alaikum! Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sumasa inyo naman ang kapayapaan na pagpapala ng Panginoon. Ito po ang inyong kapatid, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies. At muli na naman tayong narito sa ating programa, ang Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602 Kasalika. Itong mga nakaraang mga araw, masyadong matunog itong usapin ng federalismo, no? At lalong-lalong na kung patungkol sa issue ng Mindanao. Kasi nga, isa sa mga parang pinag-uusapan ng administrasyong Duterte ay paano may angkla or maikabit itong issue ng peace process dito sa issue ng federalismo. Kaya naman, kabi-kabila itong mga forums, mga conferences, mga press conferences na ilan sa mga ito na pinag-uusapan itong issue na ito, no? At isa doon yung na-held sa Zamboanga na noong March 5 hanggang 6 actually, at nagkataon naman ng isa sa mga kanilang guest or guest speaker na naging isa sa mga resource person nila ay ang ating kaibigan kasama na si Sir Darwin Absari. Isinier niya ang topic tungkol sa federalism vis-a-vis the bansa moral rights to self-determination. So ito yung parang gusto nating pag-usapan ngayong hapon na ito. Gusto nating i-share sa ating mga tagapakinig kung ano yung mga napag-usapan doon sa forum na iyon sa Zamboanga, at kung ano yung mga naging hinaing o parang sabihin na natin agam-agam ng mga nasa laylayan ng mga pamayan ng Moro sa Mindanao. Kasi itong nangyaring forum na ito ay itinatag ng mga grupo ng mga professionals at mga concerned na individuals o grupo sa Mindanao na talaga namang apektado rin sa issue na ito. Kaya minabuti nilang i-organize ito at nagkumuha sila ng mga resource person from the mostly ay galing po sa mga Muslim professionals and mga lawyers, researchers, at kasama na rin yung grupo ng MNLF dito at represented by their Secretary General na si Ustaz Mursi Ibrahim, at iba pang mga kasama sa mga organizers, sa mga presidente ng mga organizer, yung kanilang mga program manager, at iba pa. Siyempre, kasama rin mga political analysts, no? Kasama dito sa mga naging resource person nila. At talagang binigyan ng oras ito, dalawang araw ito, March 5 and 6. Nagkaroon din ng mga open forums. Imbitado kasi yung iba't ibang mga sectors tulad ng women sectors, yung mga traditional leaders natin. Siyempre, involved din dito. Apektado rin yung mga luman groups. Kaya, imbitado yung mga traditional leaders. Mga religious leaders, mga ulama groups na tinatawag, mga religious leaders ng mga Muslim, mga kaparian, mga sisters natin, mga nuns na groups dyan sa Mindanao, at mga local political leaders na nagsusulong ng kanilang mga agenda. Mayroong mga anti-federalism, mayroon din mga pro-federalism. So, kinita ito sa dalawang araw na ito, yung mga concern nila, at napag-usapan ang specifically, the activity aims to facilitate the convergence of understanding of the evolving Mindanao Peace Roadmap, kasi may sariling diskarte o may sariling roadmap itong si Pangulong Duterte na medyo kakaiba siya ikumpara mo dun sa mga nakaraang mga administrasyon. At pangalawa, provide analysis on the various discourses of the proposed federal government system. Siyempre, hindi lamang peace process yung pinag-uusapan. Pinasok na rin doon yung issue ng federal governmental system. Kung paano itong dalawa na ito, kumbaga, may fused, or saan lugar ba, ano ba ang parte, asang parte ba na pwede nating, kumbaga, i-accommodate ang federal system na tinatawag sa peace process sa Mindanao. 3, consolidate the assertions and recommendations of political leaders and the multi-stakeholders on the Mindanao peace process. Kaya nga, imbitado yung iba't ibang mga grupo. So parang ganoon, kinuha yung idea nila nagkaroon ng workshop actually nung malapit na matapos yung the second day, nagkaroon ng workshop in the afternoon. So yun ang parang naging highlight din ng forum na ito. So Sir Darwin, pwede mo bang mas bigyan pa ng laman itong mga sinasabi ko rito? Kasi unang-una ikaw yung isa sa mga resource person nila at ngayon kasama ko rin dito sa DZOP.
Magandang hapon sa ating mga tagapakinig ng Salam Radio dito sa DZOP. Actually, yung forum na yan ay isa lamang sa mga activities na ginagawa nila to reach out different sectors of Mindanao societies. Kasi ang isa sa mga realizations nila, kailangan ma-update ang taong bayan.
Tama.
Oo. Kailangan ma-update ang taong bayan sa mga pangyayari, sa mga pagkilos. So, kailangan sila ma-update sa pamamagitan ng iba't ibang grupo sa Mindanao. Basically, ang movement ngayon ay pagbasa doon sa mga progress ng peace agreement or peace process na sinusulong ng ating kasalukuyang administrasyon at pag-examine na rin sa mga previous efforts ng ating mga gobyerno. Tapos, siguro pagkakaroon ng parang forecasting ano yung mangyayari in the next few years sa panunungkulan ng ating presidente. Kasi crucial na ito eh.
Crucial.
Kasi yung binigay nating lecture doon, yung federalism vis-a-vis Bangsamoro struggle for self-determination, pinakita natin sa kanila yung mga various efforts ng government from basically President Marcos up to the present time tungkol doon sa pagbigay solusyon sa mga problema natin sa
ang moral problem
sa Mindanao. So parang lumalabas kasi nakita nila although marami nang ginawa bakit walang nasusolusyunan.
Ika nga ni Professor Wadi ay parang may sariling history na itong peace process.
Oo, yun yung ano eh, yun yung parang nakita nila at saka nung bandang dulo kasi pagkatapos natin nilahad yung mga kasaysayan ng peace process from 1976.
Tripoli Agreement ni, kasama
niya. Oh, time ni President Marcos. Parang makikita mo na walang halos nangyari sa peace process. Pagkatapos ng matagal na pag-uusap, paghihimay ng mga bagay-bagay.
Gastos kasama na roon.
Gastos, pag-google ng matagal na oras, at kaalaman, ito'y laging nagtatapos sa failure, sa disagreement, sa implementation. So kaya nagkakaroon siya ng iba't ibang phases ng peace process. At umabot ito hanggat ngayon sa medyo komplikado na.
Yeah.
Oo. The very desire of our president to come up with a comprehensive peace process is itself becoming more difficult kasi ang daming players involved. So yun yung mga realization at nung bandang huli parang nakita nila na mayroon talagang consistent hindrance ang peace process. Bakit hindi siya nagtatagumpay? Isa na doon ang ating saligang batas.
Yeah. Constitution.
So parang nakita nila na ito'y sakal. Ito'y sakal sa leeg ng mga mambabatas na gusto magsulong ng kapayapaan sa Mindanao sa pamamagitan ng peace negotiations, peace agreement na kadalasan ay parang bumabangga sa saligang batas ng ating bansa.
At isa pa ron, maliban doon sa saligang batas na nakikita natin, no? Napapansin din natin yung mismong mga mambabatas ay may mga sarili-sariling interest dyan, di ba? Siyempre, hindi yan basta-basta talagang bibigay.
Totoo yan.
Oo, hindi ganun kadali yun, usapin ng peace process kasi ika nga, masyado na siyang komplikado. Lalo na sa case natin ngayon, maraming nagsulputang iba't ibang grupo at iba-iba rin ang sinusulong ng mga yan. kailangan ang gagawin ni Digong dyan ay may pagkasundo niyo itong mga tao na ito, grupo na ito. Kaya nga nakita ko dito sa program, di ba, may tinatawag silang intra-moro dialogue. Kailangan siguro tutukan niya muna ito.
Convergence. Pero convergence. Sa ngayon kasi ang katotohanan, wala tayong nakikitang convergence. Matibay ang panindigan ni Normiswari na hindi siya papayag sa convergence.
Ganun ba?
Tapos,
so ito yung latest na ano niya, statement niya.
Oh, kasi parang nagkaroon na ng galit eh sa bawat paksyon ng mga iba't ibang kilusang Moro sa Mindanao.
Ganun din ba ang sa kabila sa MI, sa tingin mo? Meron bang ganung realization?
Meron din ganun, pero of course sa ngalan ng Islam, willing sila mag-compromise or mag-unify. Ang problema nga lang paano? Especially, nagkaroon na ng pagbabago sa literatura ng MI. Wala na si late Ustads Asim Salamat na napakalapit kay Miswara yun. Eh. So, ang mangyayari ngayon, bumagsak yung or nag-fail yung BBL for so many reasons. Mamasapano, unconstitutional, or maraming considerations ang kailangan gawin. Lalong-lalo na sa usapin ito ba ay constitutional or hindi. Nanindigan ang ating kongreso na iyon ay hindi constitutional at mahirap nilang gawin sapagkat wala sa kanilang kapangyarihan ang mag-amienda ng batas. At kung magsulong tayo, yung BBL for example, kung isulong yun, magkakaroon dapat ng amendments sa mga certain provisions ng constitution na hindi naman sa ayaw ng Congress ipalusot yung BBL, kundi dahil sa ito'y taliwas sa kanilang sinumpa ang katungkulan na sila ay mananatiling tapat sa saligang batas ng ating bansa.
So isa lamang yun, actually isa lamang yun sa mga dahilan, no? Marami pang iba.
Maraming dahilan. Ang isang realization doon, few months before, kasi nag-organize ang OPAP ng sinasabi nilang peace tables, nandun tayo. Bahagi tayo ng isa sa mga core groups. Ang realization kasi ng peace table, kaya bakit siya binuo, nung malapit na sana magtagumpay ang, parang inihilot na kasi sa Congress eh.
Ang BBL.
Oo, yung BBL.
May kanya-kanyang version na, di ba? May mga gumawa ng sariling version.
Oo, na water down. Merong sariling...
Kay Bongbong, meron din
version,
sariling
si
version.
Si Bongbong Marcos. Kasi, resulta yon ng kanyang pag-ikot sa Mindanao. Kaya siya nagkaroon ng kanyang sariling version. Tapos, nung nagkaroon ng Mama Sapano incident, parang biglang bumagsak ang tiwala ng tao sa peace process. So, ang realization ng OPAP, Office of the Presidential Advisor on Peace Process, kailangan ma-enlighten ang sambayan ng Pilipino sa kasaysayang Moro at sa kasaysayan ng usaping pangkapayapaan. So, nagbuo sila ng iba't ibang peace tables sa Mindanao, sa Visayas, sa NCR, sa North Luzon, Central Luzon, at saka, yun, 5, Mindanao, Visayas, NCR, at saka dalawa sa Central at saka Northern Luzon.
Tuloy-tuloy ba yung peace table na yun na tinatawag ngayon sa panahon ni Pangulong Duterte?
Oh, ang hangarin ng peace table upang i-inform ang taong bayan.
So kasama na itong mga forum na ito na nasalihan niya, sir? Kasama ba sila?
Yung forum naman sa Zamboanga, ibang ano
ibang,
yun?
Ibang,
ibang pagkilos
ibang
yun.
Pagkilos naman.
Pero ang importante dito, nakakakita tayo ng parang iba't ibang pagkilos patungo sa isang direksyon.
Tama.
Patungo sa isang direksyon.
Kasi lahat naman tayo apektado rito.
Oo, ang pag-aral at pagsulong ng peace process. Tinitingnan nila kung ano na ang magiging mangyari. Doon sa forum, kasi nakita nila iba't ibang efforts ng government. Ibang administration, iba ang formula, iba ang style. From Marcos up to the present, except for President Estrada, ang kanyang pamamaraan ay gera, yung nag-declare siya ng all-out war. At yung declaration kasi ni Arab nung time na yon, nakita natin na ang taong bayan, Muslim man o Kristiyano, sa Mindanao man o hindi, ay ayaw na si gera.
Tama,
kung
tama.
Mapapansin mo, even the CBCP,
yeah,
urged President Arab to stop the all-out war. So, ang realization kasi ng ating mga kababayan ngayon, hindi na talaga kailangan ng gera.
Tama, tama. Pag-usapan pa natin lalo na yung pinunta mo doon sa Sir sa Zamboanga, pagkalipas ng ilang paalala, kayo po nakikinig sa Salam Radio, dito lamang sa DZUP 1602. Kasali ka. Halika na makinig sa DZUP 1602. Tayo na makinig sa DZUP 1602. Ikaw ang bota tayo sa DZUP 1602. Kasali ka.
Kaibigan, sikay na. Ha? Ma'am, classmates, sikay na! Ha? Mga kasama, sikay na! Ha?
Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan. Ako, ikaw, tayo'y isang pamayanan.
Sikay Kilos, sisikay na sa At Your Service tuwing Biyernes, alas 12 ng tanghali.
Wala namang nakakaintindi sa akin.
Hindi na nauubos ang mga problema ko. Naawa lang sila sa akin.
Wala nang silbi ang buhay ko.
Ang depresyon ay hindi basta-basta. Maaari itong humantong sa malalang problema. Ang mga taong nagdadaan sa kondisyong ito ay nangangailangan ng pangunawa at profesional na pag-alaga. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Honest ka ba?
Miss, nahulog cellphone mo.
Manong, labis po ang sukli nyo.
Naku ma'am, bawal po ang lagay. Ito po ang ticket nyo.
Honesty is still the best policy. Eh ikaw, tapat ka ba?
Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita at talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang umaga po. Magandang tanghali po sa ating lahat. Sensya na. Muli tayong nagbabalik sa ating programa ito sa Salam Radio sa DZUP 1602, kasali ka. Sir Darwin, yung sinishare mo sa akin kanina is more or less parang realizations tungkol nga sa peace process natin. Yung mga nangyari na napag-usapan ng nakaraang administrasyon, yung mga naging issue, kung bakit hindi natuloy itong BBL at marami pang iba. At ngayon, parang pumasok kaya tayo dun sa napag-usapan nyo dun sa Zamboanga. Ano yung parang mga realizations din dun habang nag-share kayo sa kanila? At ano yung mga parang narinig nyo mula sa kanila? Lalong-lalo na sa mga kasama mong nag-present din ng kanilang mga papers doon.
Well, kaming mga resource persons, iba-iba ang aming formula. Eh. Pero mayroong ding parang general consensus ang mga participants. At yung kanilang consensus or idea or understanding sa mga pangyayari ay parang representasyon ng
sectors
ng understanding ng grassroots.
Grassroots 'yung laylayan
ng stakeholders kasi. Nung una, very positive sila eh. Kasi meron tayong isang presidente na merong isang malinaw na panawagan na isulong ang kapayapaan. Gaano man kahirap. Pero nung sinabi natin na, teka lang, medyo may kahirapan nga talaga kasi nag-umpisa ang ating presidente ng kanyang programa ng Peace Talks sa mga previous administrations. Eh.
Yeah, yeah.
Bago siya naupo, meron tayong BBL. BBL na ang sabi nila ay more comprehensive than the 1996 Peace Agreement. Pero nagkaroon din siya ng parang isang kritisismo especially from those coming from island provinces, ito yung sa Sulu, Basilan, Tawi-Tawi,
mm-hmm.
na feeling nila na left out sila sa BPL.
Parang dumarating na, parang lumalabas na Mindanao centric ang dating.
Oo. Kasi nga MI deal ito.
MI deal
with the government. And these island provinces are areas controlled by the MNLF.
Yeah.
Kaya nga nagkaroon tayo ng Zamboanga siege.
Yeah.
So isang ano yun isang malaking tanong yun bakit nagkaroon ng Zamboanga siege? Kasi habang sinusulong nila ang BBL, sinasabi ni Normiswari. Yan, BBL pa lang yan pag-uusapan nyo pa lang yan hindi nyo alam kung papasayan sa Congress.
Mm-hmm.
Meron tayong 1996, batas na.
Mm-hmm.
Bakit inyo tatalikuran meron pa mga provisions dyan na hindi pa natin na-implement.
Uh-huh.
At yun, sinabi niya, kung itutuloy nyo yan, magkakaproblema tayo at nagkaproblema nga yung Zamboanga siege.
Mm-hmm.
So yun yung realization ng ating Pangulo na kailangan ng malawakan at komprehensibong formula
mm-hmm.
sa pagkakaroon or pagbubuo ng peace programs,
mm-hmm.
peace initiatives sa Muslim. At ang ginawa niya, kasi yung BBL, yung Bangsamoro Transition Commission,
mm-hmm.
Composed of 15, yeah. In-expand niya yun.
Yeah, in-expand nga. May mga bagong niya, membro.
Dinagdagan niya
at na, ilan dito ay mga alumni pa natin, di ba?
Dinagdagan niya ng 6, so naging 21.
Yeah, yeah.
And some of the appointees are coming from island provinces, the former congressman of Sulu, Hussein Amin.
Mm.
And then from other civil societies.
Yeah.
Tapos, I think that's okay. Pero yun pa lang para sa akin, magkakaroon ng konting problema sapagkat yung 50 na yun, meron na silang chemistry eh.
Mm-hmm.
Meron na, they've been together for quite long.
Mm-hmm.
Kahit papaano, meron na silang leveling off
mm-hmm.
ng mga understanding. Yung mga newcomers na members, hindi mo alam ano yung background at anong agenda ang kanilang susulong although sinisikap ng ating Pangulo na matatapos bago ang kanyang sona.
Mm-hmm.
Ngayon, ang isang konsiderasyon natin ang time.
Oh.
Magagawa ba yun nila sa ilang buwan lamang na nalalabi?
Mm-hmm.
And then, dahil nagkaroon nga ng Zamboanga crisis, mayroong existing 1996, nagbuo siya ng separate panel para sa MNLF.
Mm.
At ang nakakatuwa doon, hindi ko masyadong alam kung ano ang psychology or motivation ng ating Pangulo or kung sino man ang nasa likod ng mga peace process na ito, OPAP, Duresa, and some others. Kasi yung binuong isang panel para sa MNLF, matutuwa ka kung malaman mo kasi sa government side, ang panel members ay mga MNLF din.
Mm-hmm.
Sina former Basilang Congressman Jerry Salapudin.
Mm-hmm.
Dating MNLF din ito na nag-surrender, naging politician. Kaibigan ko hindi ko alam yung full name niya pero tinatawag natin siya si Kabox, dating secretary ng OMA and si MF na ngayon, OMA pa noon.
Mujahid.
Oo. Bugdadi. Chairman ng ICC, Islamic Command Council
mm-hmm.
ng MNLF. So siya yung sa kabila.
Mm-hmm.
Tapos of course si Nabil Tan, who is also coming from Sulu, na ngayon umuupo sa OPAP.
So, ano yung implication nitong ganitong setup?
Parang sila mismo ang nag-uusap sa magkabilang panig.
Mm.
So, ang hirap basahin kung ano ang kalalabasan nito.
Mm-hmm.
Kung ano man ang mapag-usapan nila, ano ba ang magiging stand ng Malacañang?
Mm-hmm.
Yun ba ay papaboran ng all the way? Or, katulad din ng mga karanasan natin sa previous administrations, pagdating sa Malacañang, pagdating sa Congress, ay hihimay na naman yun.
Uh-huh.
So, In other words, we have now two tracks of peace negotiations going on. Sa Muslim, yun yung sa MI, expanded BTC, at saka sa MN, yung new committee. Although ang sinasabi nila dito sa isang committee sa kabila, sa MN, this is no longer any negotiation. But this is an implementation of the negotiated 1996 peace agreement, yung final time ni former President Ramos. Ang problema, two negotiations, negotiating on the same territories, on the same constituents, which is the Bangsamoro people. And these two groups are right now not willing to, you know, to have the convergence. Si Normiswari, consistent ang kanyang panindigan. Sabi niya, ayaw ko ng convergence.
Kasi pinanindigan niya yung Tripoli Agreement.
Oo,
gusto niya yun talaga yung...
Yung 1976 Tripoli na-expand into 1996 Final Peace Agreement. Ngayon, pag tinanong natin kasi yung mga members ng panels, ako meron din akong natanong na isang member ng panel sa expanded BTC, dating taga-OPAP din, isang Muslim din from Sulu. Sabi ko, ano ba itong mangyayari? Nagsabi nila, well, ang huling hatol ay Congress. So kung ano man ang magiging, kung ano man ang kalalabasan ng dalawang tracks na ito ng pag-uusap, darating ito sa Congress at Congress
ang mag-decide kung paano i-consolidate tong dalawa.
Oo, kung paano ang i-ano. So parang hinuhulaan natin ano ang magiging reaction ng Congress. Kasi yung BBL pa nga lang ang hirap na eh. Oo. Nahirapan sila sapagkat nakatali din ang kanilang kamay sa saligang batas ng ating bansa. Eh ngayon, dalawang bagay ang kanilang...
napagsamahin.
Ang kanilang haharapin.
Dalawang daloy.
O, ano ang kanilang creative mechanism na makakapagsulong ng kapayapaan sa Mindanao.
Hindi ba pwede siguro yung parang abang nagsasalita ka ng panigagawin ko muna yung microphone, ano? Yung binabanggit din dito sa program na yung intramural dialogue.
Yun na nga, yung convergence.
Sila mismo yung mag-uusap.
Well, nung buhay pa si Ustad Sashim,
paano kaya mano to? Masimulan.
Nag-set up sila ng parang isang committee sa gitna ng MN at saka MI.
May ganun, ha?
Oo, composed of members from the MILF and members from the MNLF. Parang reconciliation committee. At base sa mga top members ng MNLF na nakausap natin, malapit na sila.
Nung mga panahon na yon.
Kasi Asim Salamat and Miss Wari are sworn brothers.
Oo,
masyado silang malapit sa isa't isa. In fact, nung nagkaroon ng 1996 peace agreement, kinausap niya si Asim Salamat na eto, meron na tayong magandang usapan with the government. Nais ko sanang bumalik ka sa mother organization. Ang sabi naman ni Hashim Salamat, tingnan muna namin anong mangyayari sa 1996. Pag nagtagumpay yan, wala kaming dahilan para hindi sumuporta at makiisa sa inyo. Kung sakaling hindi magtagumpay, at least nandito kami na nagsusulong pa rin kung ano yung pinaglaban natin. So, yun yung naging arrangement. Of course, nagkaroon din ng failure yung 1996. Nagkaroon din ng mga shortcomings ang mga MNLF leaders at the time when they were given the chance to prove to their people na kaya nilang mamuno. Naging ARMM governor si Normiswari. So may mga shortcomings. In short, yung mga efforts to unify or to have this convergence ay hindi nagtagumpay. Yung sinasabi nilang almost na unify nung namatay si Ustads, parang back to zero sila. Tapos nagkaroon ng bagong leadership under Chairman Murad. Parang namatay yung efforts of reconciliation. Although may mga may mga initial dips after that, pero hindi na ganun ka solid katulad nung buhay po si Ustad Salamat. So ngayon parang lumalabas ang magbibigay ng or ang magiging initiators talaga ng reconciliation or convergence in the end will be the Congress. The OIC also tried that. Halos pinilit nila si Noor noon eh na mag-reconcile ng MI. If you remember, pumunta pa dito yung anak ni late Libyan President Muammar Gaddafi.
That was 1990s.
Oo, na sinabi niya, kinausap niya both sides, magkaisa kayo para hindi kami mahirapan tumulong. Mm-hmm. Kasi kung dalawa kayo, napakahirap. At saka, napakahirap magipag-usap sa gobyerno para isulong ang kapayapaan kung kayo ay divided at may kanya-kanyang plataforma, may kanya-kanyang agenda.
Oo.
Pero, I think malalim na yung ano eh, malalim na yung disagreements sa ideology at saka may mga personal issues pa na mahirap na natin maano.
Marami pa tayong pag-usapan sa Darwin ha, pagkalipas ng ilang paalala. Kayo po yung nakikinig sa Salam Radio, dito lang sa DZUP 1602. Kasali ka.
Halika na't makinig sa DZUP 1602.
Samahan niyo kaming mahook
sa isang malaman,
matapang,
at masayang usapan.
Psycho Clock Habits!
6 to 7 ng gabi, tuwing Huwebes,
sa DZUP 1602,
kasali ka!
Iba talaga pag alam mong maraming sumusuporta sa'yo. Ang sarap ipanalo ng bawat laban. Bawat laro, bawat panalo, para sa bayan. Ito po si Diego Dario mula sa Batang Gilas, Pilipinas. Suportahan natin ang mga atletang Pilipino. Isang paalala mula sa DZUP 1602. Kasali ka!
Ang sakit! Ba't ako iniwan ni Honey ko? Mahal ko pa rin siya. Baka may makuha akong love advice sa radyo.
Nababagalan sa usod ng pork barrel scam ang grupong Scrap Pork Movement.
Signature campaign na layong isulong ang FOI bill, kinilunsan.
300 mga pribadong universidad at
kolehiyo sa bansa
ang magtataas ng matrikula.
Kayo'y nakikinig sa programang Pag-ibig at ikaw. Pakatatandaan lang na hindi lang ikaw ang nagmamahal. Nagmamahal rin ng mga bilihin tulad ng karne, gulay, gasulat ng social services gaya ng transportasyon at edukasyon.
Oo nga no.
Pakibalita, makialam. Isang paalala mula sa DZUP 1602, kasali ka.
Assalamualaikum. Ito ang Salam Radio, naghahatid sa inyo ng mga balita't talakayan tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa.
Magandang tanghali po sa ating lahat. Ang oras po ay 1:33 PM ng hapon. Yun nga yung napag-usapan namin ni Sir Darwin kanina. Yung mga realizations din doon sa nangyaring forum sa Zamboanga ng senior ni Sir Darwin. Kung gaano kakomplikado itong issue ng peace process ngayon sa kasalukuyang administrasyon ni Presidente Digong. At naghahanap tayo ng parang alternative kung paano masolusyonan ito. Siyempre, sa tulad ko, sa limitado kong kaalaman tungkol sa political issues, parang di pa rin mawala sa akin yung parang hindi mawala sa isip ko kung paano na parang kumbaga sa aking sariling ano lang opinion no na mag-isip kung ano bang pwedeng maging solusyon dito sa issue na ito na isang komplikadong eksena ng peace process na maaaring mangyari or talagang nangyari na nga ngayon, di ba? Unti-unti nang sumusulong itong peace process, ngunit maraming mga factors na talagang along nagpahirap sa kanya. Nung dati nga mahirap na yung takbo ng peace process. Ngayon, lalo pang naghihirap ito. Kumaga, lalo pang humihina yung takbo ng peace process. So, naghahanap tayo ng parang alternative dito sa issue na ito at na nakita natin na pwede kaya ang federalism dito. Sister Darwin, sa tingin mo?
Yun din yung naging realization nila eh. Kasi unang-una, nakita nila base sa mga iba't ibang presentasyon lalo na sa atin, ano ang malaking hadlang sa matagumpay na peace process. Unang-una, ang hadlang ay yung setup ng ating gobyerno. Kasi nakita natin ang ating present setup ay namanapan natin sa Kastila, yung unitary setup ng ating government na base sa analysis ng karamihan, a unitary setup of government is only effective for a homogeneous community or society. And we have diverse cultures, belief, and tradition. So, we need to think of a setup that reflects our very own belief and tradition as a Filipino people. Yung divisions of powers, bicameral, judicial, legislative, executive, ay naman na natin sa Amerikano. In short, wala tayong original na nabuo base sa ating pananaw, base sa ating pangangailangan. Pangalawa, yung ating saligang batas ay isang hadlang na rin kung bakit hirap makalusot ang peace process, lalo na kung ito ay pinag-uusapan niya ang pagbubuo ng isang, well, sinasabi nila yung language ng BBL, sub-state. Kasi meron tayong kinilalang autonomous region sa saliging batas ng 1987, yung ARMM lamang at saka yung Cordilleras. So magbubuo ka ng another sub-state, kailangan, sabi nila, amendan mo ang saligang batas. At hindi magagawa ng Congress lamang yun.
Charter ito.
Oo, kailangan magkaroon ng referendum, ng plebiscite. So napakahirap. Nakikita nila, kasi in reality, hindi rin sila hopeful sa present peace initiatives eh. Kasi yung nga, two tracks. Kung mas masalimot noon, lalo na mas masalimot ngayon. Oo, kasi while we are pursuing peace negotiations with the MI and MN, we are continuously challenged by ISIS, Mauti, and Abu Sayyaf. Umaabot na nga ng Bohol ngayon eh. Parang nagtataka ang taong bayan. Eh, ang dami ng sundalo sa Sulu. Para bantayan o tugisin ang Abu Sayyaf, paano sila nakakapunta pa sa Bohol? Yan yung mga maraming pagtataka ng ating mga kababayan. So, ibig sabihin, kung hindi tayo makabuo ng, or kung hindi tayo makatapos ng isang magandang peace deal, hindi natin matatapos ang kaguluhan sa Mindanao. Kasi nakikita nila, itong mga Mauti, ISIS, Abu Sayyaf, na patuloy na nagkakaroon ng mga hindi magandang gawain, ito ay resulta dahil wala pa tayong magandang peace deal sa Mindanao. Subalit, nakikita nila kasi parang nagluluto tayo ng dalawang masarap na pagkain para sa taong gutom. Na alam natin, pag naluto na yun, titikman muna ng ibang tao.
Yeah.
Titikman muna ng ibang tao kung yun ay papasa sa kanilang panlasa base sa kanilang katungkulan bilang isang mambabatas. Eh baka kung hindi, eh yung dalawang pagkain na yun, masarap dahil niluto base sa kagustuhan ng mga taong involved. Eh kung yun ay pagdating hindi papasa sa panlasa ng ating mga mambabatas, dadagdagan nilang ingredients or babawasan, ibig sabihin, maiiba ang ano. So, ano ngayon ang magiging pagtanggap ng mga taong involved? Yung Bangsamoro people in general.
Sa madaling salita, sinyalis na rin ba na talagang isulong dapat ng federalismo? Ganun ba yun? Tingin mo?
Well, ganun naman talaga ang ginagawa ng ating present government. Mm-hmm. Ang gusto lang ng ating Pangulo habang sinusulong or habang binubuo or ginagawa ang mga steps to federalism, huwag na tayo mag-antay doon.
Mm-hmm.
Kung may magawa tayo in between, gawin na natin. At yun uh-huh. yung pagpapasa ng BBL
uh-huh.
at ibang peace deal pa na ganyang ginagawa with the MNLF. Pero nakikita kasi natin na medyo magkakaroon din ng problema sa dulo. Ayan. At yun ang laging karanasan natin.
Yeah.
Tuwing may mabuo tayong peace deal, pagdating sa dulo, nahihirapan tayo. Yeah. Pagdating sa implementation, mas nagkakaroon ng kahirapan. Yeah.
At di ba parang mangyayari nito, parang masasayang lang yung effort. Parang nahati na nga yung effort mo.
Sayang nga
tapos
lang.
Tapos masasayang din yung ganun, di ba?
Kasi ang 1976, isang taon lang eh.
Mm-hmm.
After a year, nag-collapse mm-hmm. ang 1976 dahil sa disagreement sa implementation
yeah.
at sa issue ng autonomy. Sinabi ng ang sabi ng government, wala kaming nilabag sa 1976 kasi yung 1976 ay kailangan naka-anchor pa rin doon sa constitutional process.
Mm-hmm.
So since anchored siya doon, kailangan mayroong plebiscite, referendum.
Mm.
Sa taong bayan na nais mong i-include ang bayan na yon sa isang bangsa moro autonomy.
Mm.
Ang sabi naman ni Ms. Warren noon, hindi natin pinag-usapan ang plebiscite.
Mm.
Tama din siya.
Mm.
Pero ang stand ng government, hindi natin pinag-usapan. Pero pinag-usapan natin ang constitutional process.
Yeah.
At ang plebiscite ay part ng
kasama
constitutional
yun.
Process.
Kasama yun, oo.
Kasi ang reality kasi, Mindanao is no longer dominated by Muslims
mm-hmm.
as a whole, although may mga areas na Muslim majority pa rin, pero hindi na lahat.
Mm-hmm.
At yun yung nakita natin time pa ni Chairman Nurmi Suarez sa 1976 peace agreement, nung nagkaroon ng plebiscite mm-hmm. out of 13 provinces, maraming ang bumoto ng no to
yeah.
be part of the Bangsa Moro autonomy
yeah.
because those cities or provinces are Christian dominated areas in Mindanao.
Mm-hmm.
Oh, so going back to the forum, mayroong isang lecturer doon from the MNLF side which is part of the peace panel sa MNLF side. Consistently sinusulong pa rin nila ang one state for Mindanao.
One state for Mindanao.
Oh, isang vision 'yon ni Chairman Nurmi Suarez.
Mm-hmm.
One state for Mindanao composed of the Christians.
You mean one state is a federalism state?
Or within the federal
okay.
state.
Okay.
One state composed of Christians, Lumads, and the Muslims.
Mm-hmm.
So parang makita mo kasi sa feeling ng mga audience na hindi sila acceptable.
So ibig sabihin nung one state ng for Mindanao na ito, kasama na yung Sulu area.
Oh, lahat na.
Oh, ganun parang.
Oo,
oh.
Lahat na. Okay. Tapos tinanong nila ako, sabi ko, well, bilang isang historian, ang sagot ko ay base sa history.
Mm-hmm.
Historically, there was never a one Moro state.
Yeah.
But we have different sultanates. The Sultanate of Sulu and Maguindanao, including Buayan
mm-hmm.
and Lanao.
Yeah.
Now, if we take that history to formulate a certain setup, kailangan magkaroon tayo ng dalawang states.
Mm. At meron pang isinusulong yung iba na meron din naman maliliit na mga tribo-tribo, mga lumad groups na hindi rin kasama doon sa sultan eh. Di ba may mga ganun ding realization?
Mm. Yung nga, magkakaroon na maraming states sa Mindanao eh.
Yeah.
Actually, yan yung iba't ibang formula ng iba't ibang
yeah,
grupo
yeah.
na nagsusulong ng federalism mm-hmm. eh. Ano bang klaseng federalism yan?
Yeah.
Ilang states ba dapat ang bumubuo ng federalism? So parang lumalabas generally ang gusto ng karamihan ng mamamayang Moro ay magkaroon ng dalawang states.
Oo.
One for the island provinces which mm-hmm. is formerly held by the Sulu Sultanate and one for the mainland Muslims.
Yeah. In fact, if we focus more on the parang yung demographics nga, yung demography, malamang magkakaroon pa lang isang another state for the Christian group.
Oo. Kasi may marami na rin group areas, merong isang state. Zamboanga Peninsula, merong isang state dyan.
Lalo, Zamboanga talagang ayaw yan.
Marami alam silang, natin, marami silang binubuong formula.
Yun. Yung mga ganun. It is not just two states, I think. No? Marami talagang ano dyan eh.
Oo. Pero yung para sa Muslims,
yung hinihingi nila, yung dalawang states na yun.
Generally, dalawang states ang gusto nila. At yun din ang naisip ni Speaker Alvarez.
Does Maswari agree with this?
Well, hindi, siyempre. Kasi mula noon pa ng Bangsamoro struggle, ang kanyang vision is one Mindanao na eh. One Mindanao. Pero, I think kailangan na rin niya mag-learn.
Tama.
Na yung kanyang vision ay hindi na realizable. Kasi yung mga experiences niya, 1976 peace agreement, after that nagkaroon ng referendum, ilang provinces lang nakuha niya.
Oh, tama yun.
Time ni Cory, in-expand yung autonomous region, nagkaroon din ng election, ang bumoto lang out of 9 is Basilan, excluding Isabela City kasi Christian-dominated areas. At saka Marawi City. So, kasi parang for the longest time, the Bangsamoro struggle did not in a way get the sympathy of other groups of people in Mindanao. There was a time na parang kasi nasasagasaan din sila eh.
Tama.
Tuwing may gera, hindi lang naman Muslim ang nagsasuffer eh. Yung mga Christian civilians, mga lumads, nawawalan ng lupa, and so on.
Yan ang katotohanan. Hindi natin pwedeng maalis yan sa...
So, yun yung mga realizations. Mayayari. Kaya, ang pagtingin ng mga mamamayang Muslim sa base sa mga pagkilos at mga forum na nagaganap, hindi na nila masyado tinitingnan ang current peace process.
Yeah.
Parang ang pagtingin nila ay nandun na sa magiging kalalabasan ng pagpalit ng setup ng ating gobyerno.
At saka you cannot stuck yourself in the past kasi
tinanong nga nila ako eh.
Kasi yung setup ngayon eh.
Oh, tinanong nila ako. Sabi nila, gaano naman kalaki ang tsansa na maisulong ang federalism. Eh sabi ko, ang makakasagot niyon is Congress and Senate. Eh. Pero sa nakita ko ngayon, malaki ang possibility sapagkat malakas ang energy ng mga Congress na pro-federalism na sabi ko maluluto yan yung RH bill nga naluto sa Congress. Di ba?
Kaya lang meron din mga pagtingin mula sa ibang grupo na sinasabi nila pag nagkaroon ng federalism, para bang mangyayari mula sa nabuo ng Pilipinas, no? Lalo sa mga historians natin. Parang mawasakin mo ulit.
Well, yun din ang tanong ko sa mga maraming forums. Nakalimutan ko anong department ba yun dito nag-hold ng series of forums on federalism.
Problema rin ito.
Kasi a federal state is vulnerable to disintegration. Eh.
Yeah.
Kahit yung BBL, tinininan ng mga ang pagtingin ng mga mambabatas, this is a gateway for separation, for final separation ng mga Muslim. Kasi binibigyan na natin sila ng konting laya. Pero meron ding mechanism kung paano natin mapanatiling buo.
Siyempre, meron naman.
Ang ating bansa. Yun ay sa pamamagitan ng... Well, kung bigyan mo ng state, halimbawa ang mga Muslims, bigyan mo rin sila ng representation sa national capital region or sa national government mismo, di ba? Sa mga korte, sa mga government offices. Parang ano yan eh, parang saranggola yan eh. Pag pinalipad mo at pinalayo mo, tibaya mo yung string. Para hindi makawala.
Oo. Eh, para bang malaking kinalaman din ng mahuhulmang uri ng federalism sa susunod pang mga taon. Parang nakadepende rin doon kung gaano kalakas yung posibilidad din ang posibilidad na magkaroon ng chance yung iba naman umiwalay at hindi, di ba?
Oh.
Depende sa klase ng federalism na bubuuhin.
At saka depende sa magiging pagkilos ng mga Muslim.
Mm-hmm.
Kahit naman yung ARMM nung nakuha ni na Chairman Nur Misuari, meron din ganung pagtingin
mm-hmm.
na baka gagamitin ng ARMM para lalong palakasin ang puwersang MNLF
mm-hmm.
at maglunsad ng malawakang panawagan tungo sa independence. Pero ang nangyari, hindi.
Hindi.
Diba?
Tama.
So, yun ay parang assumption lang.
Mm-hmm.
Assumption na meron din katotohanan.
Mm-hmm.
O, paano kung parang total autonomy na tayo eh.
Yeah.
Diba? Tapos sasabihin nila malakas na tayo
mm-hmm.
bilang isang sub-state or one state or two states within the federal government, tapusin na natin.
Mm-hmm.
Parang sagarin na natin, humiwalay na tayo.
Mm-hmm.
Hindi rin malayo yun.
Mm-hmm.
Kaya may isang, naalala ko, may isang lecturer from India.
Mm-hmm.
Ganyan ang aking tinanong.
Mm-hmm.
Sabi ko, kasi may mga experiences sila sa India eh.
Mm-hmm.
Sabi ko, what if parang one state will call for independence. Ang case ng India, ang sabi ng isang ambassador na nag-lecture noon dito sa UP, merong isang state who can dissolve.
Mm-hmm.
Merong isang office, judicial yata yun, judicial office ng India, who can dissolve a created state within the federal.
Mm-hmm.
Oo. Eh sabi ko parang mahirap din mangyari yun eh. Halimbawa, one state for the island provinces, Sulubasilan, Tawi-Tawi, or to include some parts of Sambuanga areas. What if they would call for an independence after strengthening their own state?
Mm-hmm.
Meron na silang sariling hanap buhay,
mm-hmm.
meron na silang sariling army kasi nga.
Mm-hmm. Police power kasi magkakaroon din sila noon, di ba?
Tapos i-dissolve natin, hindi papayag mm-hmm. 'yun.
Yeah.
So really the assumption that a federal Philippine will be prone to disintegration is also a possibility, and this is one thing I think itong mga nagsusulong ng federalism ay magkaroon din sila ng mechanism.
Tama.
Upang siguraduhin na manatiling intact ang ating bansa.
Kasi nga yun, kaya ako nasabi yun. Ang realization kasi ng mga historians natin, para kasing ikinumpara nila sa issue ng federal state ng Malaysia, di ba?
Mm.
Yung Malaysia daw, iba-ibang state yun dati.
Mm.
Iba-ibang lugar at pinagsama lang. At ginawang federal state.
Mm.
Itong kaso natin, isa ng state, buo, at paghihiwa-hiwalay natin at gawing federal system.
Mm. Parang pizza, hinati-hati mo lang. Oh, pero isang buong pizza pa rin.
This is a problem, parang, alam mo yun,
mm.
The more na parang nagkaroon na nga tayo ng pagkakaisa, pinaglaban ng ating mga ninuno, mga ganun.
Tapos well, yung pagkakaisa naman yun, base sa ating pagtingin, ay hindi naman naging effective all the while.
Mm-hmm. Mm-hmm.
Diba? Meron tayong problema sa mga left.
Tama.
Meron tayong problema sa mga Muslim.
Mm-hmm.
So yung idea of putting all these people in one, sa isang bahay, na halos walang kwarto, ay mahirap.
Mm-hmm.
So isang bahay, bigyan mo sila ng sarili-sariling kwarto.
Mm-hmm.
Bigyan mo sila ng sarili-sariling parang independence
yeah.
or autonomous rights.
Mm-hmm.
Kung paano silang mamuhay sa kanilang kwarto.
Mm-hmm.
Parang ganun.
Mm. Parang ganun din siguro kapag bumalik tayo sa kasaysayan, di ba? Diba, hindi naman talaga ganoon eh. Wala naman talagang solid na alam mo 'yun, pamayanan.
At saka ang isang nagustuhan nila sa conference, sinabi natin kasi we are especially sa UP from the 60s,
mm-hmm.
We started going back to our root, eh,
mm-hmm.
'di ba?
Mm-hmm.
From our psychology, from our worldview, from our spirituality. We turn back to our indigenous concepts.
Mm-hmm.
So, there was a process of indigenization, of knowing who we are, of trying to understand things, of really trying to know what is really the Filipinos' worldview and philosophy and psychology. Sabi ko, itong pag-question sa present setup ng ating gobyerno at paghanap ng isang alternatibong setup upang matugunan at masolusyunan ang iba't ibang problema natin, ay sabi ko parang bahagi din ito ng indigenization. Kasi, yung nga, sinabi natin, ang unitary system nakuha natin sa Kastila. Yung mga divisions of powers, horizontal, vertical, sabi ni Professor Wadi, ay nakuha natin sa Amerikano. Ibig sabihin, wala sa ating original. Now, itong pag-contemplate o to the extent pagsulong ng bagong setup ay para sa akin bahagi na rin ito ng indigenization. It's just going broader and wider in its context eh. So kung ano man ang akma sa ating kultura, sa ating pamumuhay, kung ito man ay federalism, so be it. Kung ito man ay other forms, as long as merong pagkilos tungkol sa paghanap ng solusyon at pagtugon doon sa mga karamdaman or problema ng ating bayan.
At hindi rin dapat mawala yung napakagaling at napakagandang mekanismo na magpapanatili sa solidarity nito, no?
Tinanong nga nila ako eh, ikaw, ano ba ang pagtingin mo sa federalism? Kasi naramdaman ko, marami pa rin doon, independence pa rin talaga ang gusto. Oo, marami pa rin doon sa audience.
Ilan ba umatin doon?
More than 100. In fact, mayroong isa doon. Sabi niya, hindi ako believe sa federalism na yun. Gusto ko independence pa rin. Sabi ko, kung balikan natin ang history, noong ramdam ng mga unang Moro leaders na i-include ang Mindanao at Sulu sa bigger Philippine politics, parang nagkaroon ng iba't ibang protest, 'di ba? Sa Zamboanga, sa Sulu, sa Marawi, yung Dansalan.
The petition.
Nanawagan sila sa Amerikano, "Uy, kung iiwan niyo ang Pilipinas, huwag niyo kaming isali kasi magkakaproblema kami." We were not in good harmony with the Christianized natives in the south, in the north. Pero nauwi pa rin ito sa tayo ay naging isang bansa. Muslim, Kristiyano, lumad. Sabi ko, baka mayroong wisdom doon na in the end, we will learn to live in harmony. Tsaka sabi ko, iba na ang kamalayan ng mamamayang Pilipino ngayon, especially sa mga academic institution. Sabi ko, mayroong realization ngayon at saka awakening to reach out to the Muslim brothers of Mindanao to know their history and to even know their faith. So sabi ko parang our country is now on the process of healing and moving to a direction of peaceful coexistence. So the idea of separation is in a way going against the natural direction eh. The natural movement to that particular direction. So yun yung parang somehow na-convince sila. Sabi ko, kailangan din tayo ng mga kapatid nating Kristiyano sa Luzon, Visayas. Kailangan din natin sila. Kailangan natin ang isa't isa. Mayaman ang Mindanao, mayaman ang Sulu. Kailangan din nila ng ating resources.
Tama.
So sabi ko, kailangan natin manatiling magkaisa. Kailangan natin manatiling nagsasama. Pero kailangan natin na matutunan kung paano tayo magsama ng nagkakaintindihan at nagkakaisa. At sabi ko, yan ang direksyon na tinutungo ng ating bansa.
At kung kailangan man na maging solusyon ang federalismo rito, yun na lang, yun ang ating yayakapin. Parang ganun.
Siguro, yun yung nakikita nila eh. Kasi medyo hindi sila ganun ka-hopeful sa peace process.
So maraming salamat talaga, Sir Darwin, sa muli na namang pagsama rito sa ating programa. At napakalaking bagay itong na-share nyo sa akin, sa atin, sa ating tagapakinig. yung sa issue ng federalismo at na peace process at kung ano yung parang nakikita nating alternative dito sa mga kaguluhan na ito sa issue ng within this issue of peace process na ba na nasa tingin natin ay mahirap i-reconcile. So yun nga, yung parang naging alternatibo nga itong isa sa mga parang isinusulong na alternatibo itong federalism. So, maraming salamat po sa mga tagapakinig at muli. At sana sa susunod na mga programa natin ay muli kayong makikinig sa atin dito sa Salam Radio. At nang masubaybayan nyo yung mga issue na nangyayari sa Mindanao at sa mga kamusliman dito sa Pilipinas. At nang marinig nyo ng first hand mula sa mga sources mismo ng mga Muslim na apektado talaga ng mga issue na ito. So maraming salamat po muli. Ito po yung kaibigan, anyong kasama, si Sir Kamar ng Institute of Islamic Studies. Kayo nakikinig sa Salam Radio dito lamang sa DZUP 1602.
Salika.
Ito ang Salam Radio, ang nag-iisang programang tungkol sa Islam, kulturang Muslim at iba pa. Hanggang sa susunod na Martes, ika-isa ng hapon. Ito ang DZUP, Kasalika.